Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Женіз қызы. Қазақстан орта мектептеріне электронды оқыту жүйесінің алғашқы жобасын енгізіп жатыр. Электронды оқыту жүйесі дегеніміз не? Ол туралы қоғамда қандай пікірлер бар? Бұл туралы бүгінгі уақыт бедері айдарынан тыңдайсыз, бізбен бірге болыңыз. Қазіргі кезде балалардың білімін жетілдіру үшін түрлі электронды құралдар бар. Электронды оқыту жүйесін алғашқы болып енгізгендердің бірі Астанадағы нөмірі 53-ші мектеп-лицейі. Қазір бұл мектептің оқушылары бұрынғыдай ауыр сөмке асынып жүрмейді. Оқулық, күнделік, дәптер, қалам, қарындаш, сызғыш барлығын қазір жаңа технология алмастыра алады. Солардың бірі электронды күнделік. Мұндай күнделік арқылы кез келген ата-ана өз баласының күнделігіне логин және пароль арқылы кіріп, баласының сабақ үлгерімін болатын сабақтардың кестесін бақылап отыра алады, деді Астанадағы нөмірі 53-ші мектеп лицейінің директоры Қазбек Әбдірасылов.
Бұл жаңа жұмыс жаңа басталып атыр, әлі толық енгізілді деп айтуға болмайды. Тиісті құралдарын, компьютерлерін барлығын әкеп қойды. Программалары жаңа жүйеге қойылып атыр. Жұмысқа жаңа кірісіп атырмыз. Бұнда ерекшелігі бұрынғы сынып журналдары, күнделіктер барлығы да электрондық болады. Мұғалім сабақ жүргізгеннен кейін қойылған бағасы автоматтық режимде күнделік көтседі. Және класс тексі, не болмаса пән мұғалімі ата-анаға ұялы телефонына жаңағыдай хабар бере алады. Мысалы, бүгін балаңыз 5 алды, не болмаса бүгін дайындалмай келді, 2 алды деген сияқты. Бұның тағы бір ерекшелігі ата-аналармен қалың қатынасқа жақсы. Қазір көп ата-аналар жұмыс бастығы қолдары тимей жүргенде, керекті ақпаратты хабарландыруды ұялы телефондарларына жіберуге болады. Содан кейін биыл енді республика бойынша Қазақстан тарихының бүкіл сабақтарына дайын. Келесі жылдан бастап басқа пәндерге де осы электрондық сабақтар дайын болады. Сондықтан мұғалім сабақта отырып, керекті ақпаратты интернеттен алып, сабақта балаларға көрсетеді. Балалар да мысалы мектептің сайтына шығып, керекті сабақтарды үйінде отырып та қарауға болады. Ата-аналар да үйінде жаңағы компьютерден қарап, күнделікті баласының бағасын қадағалауға болады. Үйге не тапсырма берді, қандай тақырып өтті, соның барлығын қадағалап отыруына болады. Үйінде компьютері болса, жаңа мектептің адресімен береміз, соған шығады да жаңағы керекті сабақтарды ала алады. Мектепте отырғанда кітапханаға барып, компьютердің класстары бос класстарға барып, кез келген компьютерге отырып, керекті ақпараттарын ала алады. Мысалы, бір компьютерлік класс әкелді 15 компьютер, кітапханаға 10 компьютер қойылып отыр, мұғалімдер бөлмесіне 5 компьютер қойылып отыр. Содан кейін жылжымалы мобильный класс дейді, онда жаңа 15 ноутбук, 20 планшетник беріліп отыр. Сосын 40 кабинетке әр мұғалімға бір-бір компьютерден қойылды. Жалпы айтқанда 85 компьютер қойылып отыр қосымша. Негізгі түбегейлі жоспар бойынша әр балада планшетник болады деген ой бар. Сонда кез келген жерден жаңа бала сабағы да тексере алады. Тест қадай дайындалуға жақсы бұнда. Бірыңғай ұлттық тест қадай дайындалуға жақсы. Өзін өзі тексеріп, жаңа компьютерден жауабы келетін. Жері қате ме, жері не дегендей.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу жүйесі жайында болып отыр. Хабарды Балжан Женіз қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Болат, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жайында болып отыр. Микрофон алдында Балжан Женіз қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Зейнеттегі мұғалім Нұрханым Батырбек қызының немересі 2-ші сыныпта оқиды екен. Ол электронды күнделікті тиімді деп есептейді.
Енді бұнда мұғалімнің еңбегі күрделіне де түседі деген сөз. Электрондық күнделік деген сөз. Ал енді кәдімгі бұрыннан келе жатқан күндөлүккө мугалим кийгизди үлгүрмөйдү калатын жазууга эскертпеге. Ал энди мына электрондук күндөлүккө мугалим өзүнүн жумуш убакытынан тыш убакытта жазып жибере алады. Бул да өтө кажеттүү нерсе. Бул энди кандай нерсе? Бул энди азыр келе жаткан жаш ата-аналар үчүн жана да кимге де болсун биз сыяктуу әжелер, аталар үчүн да кажет. Өйткөнү мен отура калам да компьютерге немерем калай окуп жатыр экен, немене экен деп мугалим менен сүйлөшүп, баасын көрүп алууму толук мүмкүндүгүм бар. Убакыты менен кадагалауга баланы, сонун кийин мугалим менен мектеп арасындагы байланышты болуу мүмкүн. Сен сол аркылуу мектеп башчысына да чыга аласың, мектептин башка адамдарына да чыга аласың. Сен үйдө отуруп да, башка жумуш убактында, жумуш кезинде отуруп да сен чыга аласың.
Нурханым Батырбек кызы электрондуу окуу жүйөсү менен дәстүрлүү окутуу жүйөсүнүн арасында байланыш болуу керек деп отур.
Кейде бала неше түрлүү кубулукка барып, ал күндөлүктү алыштырып жиберип да жататын, бааны өзгөртүп да жататын. Ал энди электрондук күндөлүктү ал бала эч убакта өзгөртө алмайтын чыгар, бул бааларды да жана ондагы пикирлерди да. Сонун кийин күндөлүктүн ичинде мисалы эскертпенин ичинде сен билмейтин такырыбыңды, сенин балаңда кыйналган кыйналыштарыңды бүгүнкү мектептен келгендин баарын сен күндө мугалимди сол электрондук почта аркылуу, электрондук күндөлүк аркылуу мугалим менен кабарласып отурасың кой. Ал эми жаңагы күндөлүктү кыймай устайм деген адамдар устай берсин. Жаңагы негизги окуулук менен баспадан чыккан китеп менен электрондук окуулуктар кошумча болсун, сондогу материалдар өз бири бирине сакис болуу керек, бирин бири толуктуруу керек.
Ардактуу агайын, сиз Азаттык радиосунун убакыт бедер айдары менен берилетин кабарын тыңдап отурсуз. Бүгүнкү кабарыбыз мектеп окуучуларына арналган электрондуу окуу жүйөсү жайында болуп отур. Кабарды Балжан Жеңиз кызы жүргүзүп отур. Кабарыбыз шагын кулактандыруудан кийин жалгасатын болот. Бизден алыстамаңыз.
Азаттык радиосуна чыккан кабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптері мен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жайында болып отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. E-learning, яғни электронды оқыту жүйесін биыл Астана, Алматы және Қарағандының 44 мектебі енгізді деп хабарлаған қыркүйектің 12-сі күні білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов Астанадағы нөмірі 53-ші мектепке барған кезде. Бұл мектептерде оқитын балаларға ноутбук, планшетті, персоналды компьютерлер берілді. Қазіргі уақытта Қазақстан тарихы, математика және физика оқулықтары цифрлы технологияларға алмастырылған. Дегенмен оқушылар арасында электронды оқу жүйесіне қарсы пікір айтқандар да болды. Солардың бірін кітап оқып отырған шернен кездестірдік.
Түсті қашып келеді, кемпір қуып келеді, бір мезгілде тау қамбақтай ұшып.
5-ші сыныпта оқитын Анар электронды оқу құралын пайдаланып көрген, алайда ол қағаз оқулықтарды оқығанды жөн санайды.
Ол бізге сабақта болмаса, өзімізге қажет емес деп ойлаймын. Мен одан гөрі кітаптан түсінемін, ал былай түсінбеймін.
Компьютерде отырып, мысалы үшін әдебиетті қарасақ, ол бізге зиян. Одан да кітапты ашып оқу дұрыс. Өйткені тоқ көп кетеді және ол адамға өте зиян. Көзге және арқаға. Мен компьютерге әр кезде ғана отырам, егер ол маған қажет болса. Ал былай мүлде отырмам, тек қана осы информатика сабағында отырамын.
Еркін есімді азамат баласына электронды оқу құралын сатып алып бермек болған, алайда бағасы қалтамды көтермейді дегенді айтты.
Мәселен, құны 100 мың теңге тұрады. Қарапайым халық оны баласына оны алып беруі қиын нәрсе. Егер бұл белгілі бір мемлекеттік тапсырыспен іске асырылатын болса, яғни белгілі бір демеушілердің бизнесмен кәсіпкер адамдары арқылы жүзеге асырылатын болса, бұл дұрыс болар еді. Өйткені ауылды жерлерде кітап жетіспеушілігі деген мәселе ең бірінші мәселе бұл. Ал электрондық оқулықтар болса, тек қана мысалы бір жыл, екі жыл, үш жыл ұсталғаннан кейін тосып бітетін кітаптарға қарағанда бұл дұрыс болады, және оқушыларға таралуы да оңай. Бірақ бұның бір екінші жағы бар, кітап оқу культін жоғалтады.
Дархан есімді азамат тіл үйренуде электронды құралдарды кеңінен пайдаланады. Ол электронды оқу құралының артықшылықтарын айтады.
Oh, hello, Emma. How are you?
Hello, how are you?
электрондық оқулық бұл өте пайдалы деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл бағасы да арзан және қолайлы. Мында кітапқа қарағанда тезірек үйренесің сөздерді және оның көптеген функциялары бар. Бұл жерде өзіңнің деңгейіңе байланысты сен мына тілді дамыта аласың, ары қарай дұрыс сөйлеп үйренесің. Ал кітапта болса сен оқи бересің. Ал мынандай электронды оқулықтарда негізі көп мән берілген сөйлеуге тезірек сөйлеп бересің. Уақытқа да тиімді. Бос уақытың болса компьютердің алдында отырып тезірек жаттауға болады. Әртүрлі қызықты түрде өтеді. Ойын түрінде адам тезірек есінде сақтайды.
Ұлттық ақпараттандыру орталығы интернет арқылы қазір Қазақстан тарихы, география, қоршаған орта, көркем еңбек және математика, музыка, информатика, сондай-ақ физика, химия, биология және қазақ-орыс әдебиеті пәндеріне арналған қазақ-орыс және ағылшын тілі пәндері бойынша электронды оқулықтарды сататындығын жариялап қойған. Бір кітаптың бағасы 1500 теңге. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедерайдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу жүйесі жайында болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедерайдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жайында болып отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Мынау Жәнібек деген 3 жастағы баланың ойыншығы. Ойыншықтағы тетікті басса, ақылды ойыншық кішкене балаға әріптер мен сандарды жаттатады. Тақпақтар мен жаңытпаштарды қайталауды өтінеді. Жәнібектің әжесі Нұрханым Батырбек қызы балабақшаларға да электронды оқу жүйесін енгізу керек деп есептейді.
Өмірге сәбилер келіп жатыр. Сол сәбилердің енді дұрыс қазіргі заманның үрдісінен бес алатын азаматтар болып шығу үшін еліміздегі балабақшалардың бағытын, бағдарын да өзгерту қажет деп ойлаймын. Өйткені мектептің алдына тұрған кейбір көп мәселелері осы балабақшадан басталады. Өйткені отбасында және балабақшада дұрыс тәлім, тәрбие, білім ала алмаса, кейін мектепте де солай қалпында болады. Балабақшалардың кейбіреуі көбінесе жабайы балабақшалар. Онда санитарлық, тіпті педагогикалық әдістемелік жүйе жоқ. Балабақшаның оқулықтары және әдістемелік бағдарламалары да әлсіз.
Алматы қаласындағы нөмірі 159-ші мектеп гимназиясының директоры Аягүл Төреқызы жаңа заман технологиясы арқылы оқушыларға сабақ беру оқушы мен мұғалімге пайдалы дейді.
Мына компьютеріңізде биылғы жылғына алсақ 2-3 жылдан кейін ол іске аспай қалады. Біз қуып жете алмай келе жатырмыз. Сондықтан ол өзгерген кезде біз де өзгеріп отыруымыз керек. Егер компьютерді жақсы меңгерген болсаңыз, ана интерактивный тақтаны меңгерген болсаңыз, сіз ойнап өткізесіз сабағыңызды. Соны тек қана мұғалім жақсы игеру керек. Орны мен орынсыз техниканың түр-түрін бір сабақтың ішіне үйіп төгіп, ол дұрыс емес. Керегіне қарай, кейде бор менен тақтаның өзі балаға әсер ететін жер бар. Ол кезде бор мен тақта ғана болу. Ал танымын арттырып, көңілін аударуға екінші жаң техникаңызды қосып жіберіп, уақытыңызды үнемдеп пайдаланып жіберсеңіз, мінекей, бұның атын іскерлік дейді.
Алайда мектеп директорының айтуынша, жаңа технологияны оқушыдан бұрын ұстаздың өзі меңгеру керек. Сондықтан ұстаздардың соңғы үлгідегі технологияларды сатып алып отыру үшін әлеуметтік мәселені шешу керек деп айтты Аягүл Төреқызы.
Сол техникалық құралдар болу керек қой. Ол мектепте ғана емес. Ол жағынан қарайтын болсақ, қазіргі ұстаздардың алып отырған еңбек ақысы әрине ақталатындай дүние емес.
Электронды оқыту жүйесін енгізу екі кезеңнен тұратын болады. Бірінші кезең 2016 жылға дейін деп жоспарланып отыр. Егер биыл 44 мектеп осы жүйеге көшсе, келесі жылы олардың саны 10 есеге артпақ. Ресми мәлімет бойынша биыл бұл жүйені енгізу үшін бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінді. Алдағы 5 жылда 136 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарланып отыр. Ардақта ғайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымыз мектеп оқушыларына арналған электронды оқу үлгісі жөнінде болып өтті. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама банктен несие алған борышкер азаматтардың хал жағдайына арналады. Олар банктердің несие бергендегі пайыздарының жоғары екенін, оны өтеудің мүмкін емес екенін айтып отыр. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Несие алған азаматтар қарыз өтеу туралы не айтады?
8 күн ішінде бомж болып қалдық. Үйіміз жоқ, киіміз жоқ, прописка жоқ.
200 мың алған жағдай ол пайызымен 500 бірдеңе мың. Сонда бұл қанша процент?
Өзге елдерде несие алудағы пайыздар қандай?
Қытай мемлекетінде ол 4%-дан аспау керек.
Елде қарыз алған азаматтар көп пе?
40%-ға жуық азаматтар банктерден несие алған.
Олардың мәселелерін қалай шешуге болады?
Негізгі мемлекет инвестиция жасайтын болса, өзінің инвестициясын өз халқына жасағаны өте абзал деп есептейтін едім.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының тұрғыны Алтын Түсіпова 3 бөлмелі пәтерді ипотекаға сатып алғандарын айтты.
Жалғыз комнатамды, однокомнатный квартирамды сатып, первоначальный взнос құйып, бұта ипотекадан 3 комнаталы үй алдық, өйткені 3 балам бар, 5 адамбыз күйеуіммен. Бір жыл төледік, төлеп атқанбыз, күйеуімнің браты сазовемщик болған. И сол күйеуімнің браты почему-то 3 айдан кейін қайтыс болып кетті резко. А оның үлкен бизнесі болған. Сол бизнесті менің күйеуім істеп атқан. Ол қайтыс болғаннан кейін естідім, бизнес жабылды, күйеуім жұмысы қалды да. Біз өйтіп ондай жас жігіт 45 жаста өліп қалады деп ойлаған жоқпыз ғой. Содан жұмысыз қалдық, содан бірақ дальше продолжать етіп жаңағы 160 мыңнан банкке төлеп аттық, 12 миллион алғанбыз. Содан 15 айдан кейін финансовый жағдайымыз қиындай бастағаннан кейін біз банкке хат жаздық. Ну енді отсрочка бере тұрыңыздар, енді положениемізге кіріңіздер деп. Сөйтіп едік, банк деген ешқандай реакция, ответ болған жоқ. Олар бізді наоборот бізді банкке шақырып алды да, последний оплатаны мен апрельде төледім. Уже 1 ай өтті, май айы. Уже апрельден кейін майда олар бізді шақырды. Бап, өзіне доверенность жазып алып, соған осыған или қол қойыңдар, или 12 миллионды қайтарыңдар деп. Хотя бұның бәрі противозаконно, яғни под догу нарушение договора идет. Олар өздерінің жаңа договорларын нарушать етіп отыр. Менде просрочки не было. 7 күн болған просрочкама.
Алтын Түсіпованың күйеуі банк басшылығы ұсынған келісім шартқа қол қойған екен. Алайда біраз уақыттан кейін келіп, одан бас тартыпты. Сұхбаттасымыз осыдан кейін банк бірден іске көшті дейді.
Естественно, бізді уже уведомлениемен закидай кетеді. Но бірақ үйімізге емес, жаңа өліп қалған братының үйіне жіберіп отырады. 7 уведомление, менің жаңа қағаздарым, документтерім бәрі бар. Естественно, ол өліп қалғаннан кейін ана абысынымызбен қатынаспайды да, мен күйеулерім почему-то там, потому что есть причина. И вот связь не поддерживали, и со жаққа жібереді. И потом олар біз білген жоқпыз оның келгенін. И сосын кейін бізді резко сотқа береді. И а сотқа бергенде что интересно, искіні үйге алып келеді. Біз тұрып жатқан үйге алып келеді. Үйге алып келген біз сотқа барсақ, сотта біз узнаем, что 7 уведомление отправлено на микрорайон 10, подпись-то судья Калымжанова пишет, что как будто бы расписались. Сонда біз екі жақта тұрып аттық ба деп. Судья выносит решение выселить. Сөйтсек, оказывается, банк уже 2009-да біздің жүрлемізді өзінің балансына алмаған екен. Оның бізге айтпайды, не уведомляет об этом. И оның бәрін біз сотта біліп атырмыз.
Соттың шешіміне қарсылық танытқан азаматтардың шағымы тез арада қаралып, сот оны қанағаттандырмау туралы қорытынды жасады. Сол себептен олар үйден айырылыпты.
Апелляционный жал 3-ақ минут қарады ма, қарамады ма, даже сөйлестірген де жоқ мені. Оставил без изменений бірінші решениені шешінді. Екінші кассационныйға беріп едім, кассационный тоже так же оставил без. Енді менің енді единственный енді өзімнің надеждам Верховный суд Бекназаровқа жазып отырмын. Былтыр 2011 жылы ноябрьде қуып жібереді, группа быстро реагированиен подключать етеміз деп 8 ақ күн бізге срок береді да. В общем, 8 күннің ішінде 3 балам мен екеміз 5 адам, в общем, 8 күннің ішінде бомба жоқ қалдық. Үйім жоқ, киім жоқ, прописка жоқ.
Алтын Түсіпова бір жыл бойы төлеген кезде тек банктің пайызын өтегендерін айтты. Қазір ол отбасымен бірге пәтер жалдап тұрып жатыр.
Бұл үйді біз 115 мыңға алғанбыз. Өзінің банктің өз оценивать еткен. Ана баға ұшып тұрған жылы мен ай сайын 160 мыңнан төлеп тұрдым. 15 ай төледім. 15 айдың ішінде 2 миллион 300 бәленбай теңге төлеппін да. Соның 2 миллионның 28 мың теңге ғана менің основной долгыма кеткенде, қалғанының бәрі вознаграждениеге кеткен, ол сотта шешілді. Бұның бәрі 115 мың полностью менің мойнымда тұр. Мен банктен алдым 12 миллион 544 мың алдым. А банкке қайтарам 28 миллион қайтаруым керек. По 13% 28 15 жылдың ішінде мен 28 сонда банкке 16 миллион вознаграждение беруім керек. Квартирада тұрып отырмын, енді ақшамыз жеткенше бременкаларда тұрып отырмыз. Анда-мында көшіп қол мен істеймін мен қазір. Егер бұл болмаса енді шетелден не көмек сұрайын деп отырмын. Өйткені енді мен өзім странама көмек бермей атсам мен енді қайда барам басқа.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан банктен несие алған борышкер азаматтардың хал-жағдай туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның келесі бөлігінде тағы бір несие алған азаматпен танысасыздар. Шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан банктен несие алған борышкер азаматтардың хал-жағдай туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Мамит Қабылбеков есімді азаматты банктен несие алған екен. Ол банк қызметкерлері келісімшарт жасаған кезде-ақ заңсыз әрекеттер етіп пайдаларын көздеді дейді.
2007-де мен жер алғам, құры жер алғам, ол жерді алған себебім менің әйелім Семипалатинск полигонының жаңағы ядролық полигонының құрбаны, өйткені 2 жасынан бастап астматик болып ауырған екен. Сол кісі екеуміз бас қостық 95-ші жылда. Балаларымыз бар, 2 баламыз. Сол әйелім айтады, экологиясы жақсы, бір шаң тозаң жоқ жерден бір жай үй салып сонда тұрайықшы екі деп нетті. Менің жағдайым өте жақсы болды. Мен бір түгілі 2 үйім болды. Сол екі үйімді тігіп, сол жердің ақшасын кредит алдым. Кредитті енді. Жаңа банкерлердің алғашқы құйтырқы ісін қараңыз. Оказывается, менің бір үйіммен ақы болатын жағдайды бұлар екі үйімді тіккізіп алған. Еші бізді алдап, со алған жерімізді де ареске қойып қойды. Сонда мен бір жер алам деп, үш недвижимізді залоққа ұстап қойды.
Мамит Қабылбеков банк әлемдік қаржылық дағдарыс басталған кезде қарызды түгел жабуға рұқсат бермегені тек кейін жылжымалы мүліктің бағасы бірден түскен кезде ғана келіскенін сөз етті.
Бізге бір жыл өткеніге рұқсат берді. 250 мың доллар тұрған үйім 88 мыңға саттым мен. Сонда менің үйім сатқан ақшам, мен сол жаңа кредитімді өтелейін деп жүргенде 18 мың елге қарыз болып қаппын жай адамдарға. 18 мың жай адамға бердім, 70 мың банкіге қойдым. Сонда түкті болған жоқ, шыбын шаққан құрлы болған жоқ. Менің алған жаңа 200 мыңым сол пашты 200 мыңға жуық болып әлі тұр. Мен сол 2008-де таза адам, честный адам ретінде барып үйді сатып банкіге құйдым. Пайызға кет, менің сумам, қазіргі сумам 200 мың алған жағдай, ол пайызымен 500 бірдеңе мың. Сонда бұл қанша процент бізді келісім шартта алдап тұр? Менікі 14% деп жазылған. 14% қайда сонда? Бұл сонда қалай 14%-ті? Былайда санаңыз, былайда санаңыз. 500 мың болу мүмкін емес қой. А бұл халықты жайдан жай алдап отыру.
Сұхбаттасымыз қазіргі кезде отбасымен бірге бір бөлмелі үйде тұрады. Ол банктің жалақысына да қамау салғанын айтты.
Мен үйімді сатып, однокомнатный барып тұрдым. Однокомнатныйымды қазір балам кеше 16-ға толды. Ол кезде менің балам 10 жаста болады. Қызым 4 жас, 5 жаста болатын. Қазір қызым 10-ға келеді. Бәрім сол кішкентай ғана 8 квадрат метрде мен өзім спальный, үлкен залымызда бала шағам, қызым мен ұлым тұрады. Со тұрып жатырмыз. Мен үкіметтің 3 жұмысын істеп жүрмін. 18 мың, 20 мың, 40 мың сөйтіп, дворникті болып, сантехникті. Негізі мамандығым инженер-электрик. Инженер-электрик деп істеймін. Сонда мен әйтеуір табыс бола берсін. келісініп, кеше алыпты да банкы менің келісімсіз, маған ешқандай қат хабар да жазған жоқ. Барып, еңбек ақымды алып, арестке қойыпты. Мен қазір енді, получается, еңбек ақысыз, полностью бір еңбек ақымды жауып тастады. Мен, получается, кеше енді балам толған күні болып, ешқандай тентебен жоқ. Отырмыз көзім бақырап.
Мамит Қабылбеков ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың айтқан сөзіне таңғалды.
Марченконың 13 марттағы айтқан сөзін қарасаңыз, төлей алмаса жалғыз үйін берсін, ол жетпесе ішіндегі дүниесін берсін деп айтыпты. Сонда не ол? Бұл Марченко деген өкімет тағайындаған халық банкінің ең басты председателі. Ол не істеп сонда халық арасында социальный розинг шақырып отыр. Сонда халық көшеде шулап қалу керек пе? Біздер көшеде шулдамаймыз. Біз Қазақстанның келешегі жақсы болса екен дейміз. Бәріміздің де бала-шағамыз бар. Менің ата-анам кезінде Ұлы Отан соғысында қатысып, қан төккен адамдар да. Мен өз жерімде жүріп, банкерлердің құлы болғым келмейді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан банктен несие алған борышкер азаматтардың хал-жағдайы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаның соңғы бөлігінде осы тақырыпқа қатысты маманның пікірін білесіз. Шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан банктен несие алған борышкер азаматтардың хал-жағдайы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Мәселелі борышкерлердің республикалық дағдарыс орталығын ұйымдастыру комитетінің мүшесі Асылхан Батыршаев елдегі борышкерлердің басым бөлігі қарыздарын төлей алмай жүр дейді.
Біздегі қазір қолдағы ақпаратқа сәйкес Қазақстан Республикасы бойынша 40%-ға жуық азаматтар банктерден несие алған туралы ақпарат жиналып отыр. Ал сол 40%-дың 70%-нан астамы қазіргі таңда өзінің міндеттемелері бойынша банктерге несиелерін беру мүмкіндігінен айырылып отыр. Демек, ондай мүмкіндігі жоқ. Кризистің салдарынан, бүкіл әлемдік дағдарыстың салдарынан, жұмыссыздықтың салдарынан осындай жағдайға ұшырап отыр. Қазақстандағы несиелердің 14% мен 17%-дің арасында кейбір келісім шарттарда 22%-ға дейін көрсетіліп тұр. Енді басқа елдер салыстырғанда дегенде мен өзім білетін ақпараттарға сәйкес Қытай мемлекетінде ол 4%-дан аспау керек екен банктің несиелері. Жылдық өсім деп айтамыз ғой. Ал Қазақстан Республикасында ол 10%-дан ешқашан төменге түскен емес. Сонымен қатар мен ойлаймын, Қазақстан Республикасында қаржы институттарының жұмыс жүргізу тәртібі әлемдік стандарттарға сәйкес емес деп есептеймін.
Маман банктер жасаған келісім шарттардың заңдылығы күмән туғызады дейді.
Негізінен азаматтар банктік сыйақыны аймамай төлейтін сомадан 100 000 теңге төлейтін болса, 95 000 теңгесі шамамен 95%-ы банктің сыйақысы болып есептеледі де, негізгі өзінің жеке қарызын жабуға бар болғаны 5 000 теңгесі кетеді. Сонда 95%-ы банктік сыйақы, ал 5%-ы өзінің негізгі қарызын төлеуге ғана кетіп отыр. Сондықтан да азаматтардың келісім шарттарын 20-30 жылға соза отырып, банктер 10 000 доллар беретін болса, 10-15 жылдан кейін сол азаматтан 37-38 000 доллар көлемінде қаржы алып отыр. Келісім шарттарға Қазақстанның азаматтар қол қойған, үйткені келісім шарттарға қол қояр кезде ол сол график погашениелерден көрмеген. Келісім шартқа қол қойып болғаннан кейін оларға қарыз төлеу кестесін береді, оны азамат алады, таңғалады.
Асылхан Батыршаевтың сөзінше, елдегі несие алудағы пайыздың жоғары болуы мемлекеттік деңгейде барлық құзырлы органдардың үйлесімді әрекеттерінің жоқтығынан туындап отыр. Ол мемлекет инвестицияны бірінші кезекте өз халқына жасау керек деп санайды.
Мысалы, банкте тұрған кепілдік мүлікті мемлекет сатып алған жағдайда, оған өсетін өсімақылар, проценттер, сонымен қатар штрафтық санкциялар қолданылмайды да, сол соманы сол отбасы өзінің өмірінде қандай уақытқа, қандай да бір уақытқа создырып мемлекетке төлей бастайды. Сонда мына әлеуметтік кредит болып есептеледі. Мемлекет ол үйді, мысалы, кепілді сатып алды өзінің қаржысына, ал сол қаржыға ол банкті құтқарды кризистен, банкте кризисте отыр қазір, соны да ескеру қажет. Банкте өзінің проблемасымен отыр. Ол берген қарыздарын қайтара алмай отыр. Ал мемлекет өз тарапынан сол банктегі мүлікті сатып алған жағдайда азаматтың күнделікті пенсиясы өспей тоқтап қалады, пайызы да өсуін тоқтатса деп ойлаймын өз тарапынан болса. Сонымен қатар берілген негізгі қарызды сол азамат өзінің отбасымен бірге жылма-жыл аймамай қолынан келгенше мүмкіндігінше табысының 50% көлемінде төлеп отырса, ол төлей алмаған жағдайда, яғни дүниеден өткен жағдайда оның бала-шағасы төлеп, сонда ол жалғыз баспана сол семьяға қалатын еді деп есептеймін.
Конституцияның 25-ші бабының 2-ші тармағында жалғыз баспанаға қол соғуға болмайды деп жазылып тұр дейді Асылхан Батыршаев. Ал банктер елдің негізгі заңына қарсы әрекет етіп отыр. Комитет мәселелі борышкерлердің республикалық дағдарыс орталығын құрып, әлемдегі 55 халықаралық ұйымға проблемалары туралы хат жазбақшы. Маман болашақта мәселе шешілмесе, наразылық шарасына шығуға да болатынын айтты.
Біз Қазақстан Республикасындағы банктік жүйенің, яғни қаржы институттарының дұрыс жұмыс істеп жатқандығына онша сеніміміз жоқ. Өйткені үлкен пайыздар, сонымен қатар бізге берілген қазіргі таңда азаматтардың қолдарында жүрген төлемақы графигі, сол кестелерге қарап отырып, шетелдік стандартта жұмыс атқарып жатқан жоқ біріншіден. Екіншіден ол шетелдік ұйымдарға біз шыға отырып, олардың банктік жүйесі қандай екенін білгіміз келеді. Сондықтан да олардан ақпараттық көмек күтеміз. Негізінен ақпараттық көмек күтеміз және сол ақпараттарға сүйене отырып Қазақстан Республикасындағы қаржы институттарының жұмыс деңгейін сол мемлекеттік бүкіл әлемдік стандарттарға сәйкес атқарса деген талап қоямыз.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген банктен несие алған борышкерлердің хал жағдайына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.